Apa tuh?
Langsung upload kalau di sini.
Bisa.
Ya udah cus.
Oke. Balik lagi bersama gue Indra di ngobrol bareng teman. Hari ini kita mau ngobrolin soal how to start career di UX research. Benar enggak sih? Benar enggak?
Ini kita udah boleh ngomong ya?
Boleh.
Ya boleh dong.
Boleh lah. Namanya podcast.
Emang Nick, lu
ya kan siapa tahu kayak
di produce dulu gitu ya.
Ini gue bareng sama UX Research. Ada Talita, ada Mira. Hai gitu.
Hai.
Ada Camtro.
Hai.
Soalnya levelnya apa? Junior, senior?
Gak ada, kita semua sama.
Semuanya
kita
semua sama.
Flat.
Sebelum gua masuk ke main topik, gua pengen tahu backgroundnya masing-masing.
Okay.
Dari Cokro dulu. Perkenalin, lu siap? Nama lu siapa? Lu background lu apa?
Background itu apa nih maksudnya?
Kayak misalnya lu kuliah apa? Expertise lu apa?
Oh, oke. Okay.
Kesenangan lu apa?
Oke. Oke, jadi halo, selamat malam.
Malam
gue,
Cokro.
Nama gue sebenarnya Stephen Cokro. Cuman gue lebih suka dipanggil dengan Cokro aja. Background gue sendiri, gue dulu S1-nya kuliah ngambil jurusan psikologi di salah satu universitas negeri ternama di negeri kita ini ya.
Institut terbaik bangsa.
Bukan. Kalau expertise, ya sebenarnya gue juga masih agak ragu ya bisa menganggap gue expert di satu bidang tertentu, karena gue juga toh masih memulai ini. Dan sih kalau misalnya hobi, ya hobi gue simple sih, baca dan nonton sih.
Dan dancing.
Baca, nonton, dan dancing.
Ya itu oke lah, gue terima. Kalian tambahin.
Gue mau ikut guys aja atau enggak?
Tidak suami.
Ya udah. Duluan ya.
Nanti aku nyusul.
Next.
Dipanggil Talita. Suami. Halo. Gue Talita.
Biasa aja, Tal.
Gue Talita. Di sini ya sama gue UX researcher video. Background gue aslinya gue itu belajarnya kuliahnya graphic design atau design interaction. Terus
Design interaction. Spesialisasi itu.
Iya. Jadi jurusannya graphic design terus kayak ada pathway-nya design interaction. Nah, terus gue sebenarnya menjadi UX research ini juga sebenarnya kecelakaan. Karena gue awalnya pertama kali apply juga kalau nggak salah dulu sebagai interaction designer, dan mungkin waktu itu bos kami sedang mencari the first UX researcher.
Dulu lo masuk ke UX research karena kecelakaan.
Yeah.
Oh iya, ini sebagai expertise nih.
Saya namanya Mira.
Mira Santika.
Background-nya sebenarnya heavy banget di bidang computer science. Udah. Apa lagi?
Udah.
Oh, jadi awalnya
awal karir lah sebelum
karirnya. Awalnya tuh kan S1-nya tuh teknik informatika, coder gitu.
Programmer lah.
Iya, programmer. Lalu kerja, tapi di kerja itu kecelakaan juga sama kayak Talita, tiba-tiba disuruh desain juga. Cuma saat ngedesain itu kok kayaknya ada sesuatu yang miss ya, gitu. Apa ya, gitu. Lalu dicari tahulah di S2. Sebenarnya waktu itu ngambilnya computer science juga, tapi
S2?
Ya, tapi lebih menjurus ke interaction design.
Sama. Lu kuliah? Beda. Tapi negaranya sama.
Sama.
Kalian di mana?
Di namanya, sama kampusnya. Namanya University of the Arts London.
Saya di Kimmel Culinary University.
Itu satu kota tuh, Ben?
Satu kota, London.
Kota.
Kita pernah bertemu di London.
Gak penting.
Oke. Ngomong-ngomong soal UX research nih, kan agak berat banget research.
Iya.
Ya kan? Research berat banget nih. sebenarnya
part kenapa itu berat?
Kan research gitu, seorang researcher gitu.
Iya sih.
Kan yang apa yang orang anggapannya researcher itu kayak
di lab gitu.
Iya di lab, hobi baca.
Pakai tikus, percobaan
dan lain-lain. Yeah. Nah, apa namanya? Gimana awalnya nih? Ketika lo masuk ke UX research, hal-hal yang lo pelajarin itu apa aja? Sebelum mulai nih.
Maksudnya sebelum masuk sini gitu?
Iya, sebelum masuk sini kan UX research menarik nih kayaknya. Terus kayak lo misalkan kayak Talita awal-awal banget masuk dunia kerja di menurut. Dunia kerja, lo belum tahu apa-apa dong soal UX research. Nah, apa ya hal-hal yang apakah lo di kampus sempat dapet tentang UX research?
Gue dulu ya, yeah. Oke. Jadi sebenarnya kalau gue dulu kuliahnya itu kan title-nya, maksudnya judulnya graphic design nih. Awalnya gue masuk ke kampus gue juga nyeranya ini technical banget atau visual oriented banget gitu, ngedesain banget lah gitu. Taunya enggak, di kampus gue rada aneh nih, mereka tuh lebih cenderung menilai kerjaan kita, karena kerjaan kita tuh dari idenya justru. Pokoknya kita tuh dikasih brief, dikasih project-project, kita dikasih briefnya, terus kita terserah mau approach-nya tuh, terserah kita lah mau kayak gimana gitu. Nah intinya yang dinilai itu how we approach the project, how we approach the brief, how we try to find the best solution, kayak gitu-gitunya. Nah itu semua tuh it requires research gitu. Requires a contextual research dan segala macam. Jadi sebenarnya bits of research tuh udah pernah di gue coba lakukan pas kuliah, pas ngejalan project itu gitu. Nah terus ada yang namanya design thinking juga segala macam, gimana gitu prosesnya ya sangat lama pakai di UX research juga. Jadi pas gue apply ke sini dengan portfolio yang ada design works gue dengan ada design thinking segala macam, ya udah mungkin ya cocok lah gitu di bidang UX research ini gitu.
Tadi gue menarik nih, ada dia bilang design thinking. Lo pernah dengar design thinking?
Pernah.
Apa pernah mempelajari gitu?
Tapi dengarnya itu justru malah setelah lulus.
Ya, gitu. Pas lu kuliah nggak pernah?
Saya kalau kuliah karena emang dia majornya computer science, jadi dia lebih pendekatannya tuh dari sisi komputernya, ibaratnya dari sisi teknis gitu ya, dari prototyping segala macam gitu. Cuma ya belajar sih kayak, jadi ada mata kuliah yang paling mirip sama kerjaan sekarang tuh mungkin interactive system design. Itulah iterasi prototyping yang dari mulai paper prototype, hi-fi, lo-fi, kayak gitu-gitu. Cuman researchnya nggak sebanyak sekarang. Nah, sebenarnya yang dilakukan saat tugas-tugas kuliah itu tuh udah design thinking. Cuman makin itu design thinking ya, saat kan waktu selesai lulus tuh nyari-nyari kerja karena sambil nganggur, jadi banyak ikut course online gitu kan. Terus ikut course design thinking. Oh,
ternyata yang dulu
gue lakuin juga design thinking gitu.
Lu sendiri, lu berarti di apa namanya? Di kampus belajar secara mendalam nih design thinking atau
enggak juga workshop? Sih, enggak juga, tapi sebenarnya karena mungkin aslinya tuh jurusan gue emang desain gitu kan. Jadi dan maksudnya yang again yang dinilai itu lebih ke idenya segala macam. Pokoknya cara untuk mendapatkan idenya itu atau try to solve the problemnya itu semua requires all the steps dari si design thinking proses ini. Tapi sebenarnya yang kayak design thinking apa aja sih poin-poinnya, step-stepnya, terus di dalamnya satu-satu dan kayak apa ya, theoretical banget tuh sebenarnya enggak gitu. Tapi ya itu mungkin sama kayak tadi, setelah kita later on tahu nih pas ternyata yang kita lakukan ternyata dari itu design thinking kok gitu. Design thinking proses dari proses apa sih, ya ideation-nya, terus
testing
sampai akhirnya iteration-nya kayak gitu.
Berarti lo mengetahui proses yang udah pernah lo lakuin itu design thinking.
Menyadari
itu tuh design thinking karena lu udah melakukan proses kayak gini nih, berarti ini udah design thinking banget.
Iya,
betul. Berarti kayak gitu ya. Lu enggak secara spesifik di kampus itu kayak kayak ngebahas dosennya.
Ini lo harus design thinking ini dan lo harus mau apply ini, enggak gitu. Kita sebenarnya ya the way we try to solve the problem, nyadari ideation segala macam, prototyping segala macam, sampai testing out to the siapa lah target users kita dan segala macam, sampai kita bikin ulang lagi, iteration lagi, itu tuh ya udah itu design thinking. Mungkin gue juga baru taunya ini ada term design thinking, itu baru later on gitu. Tapi ya selama kita ya melakukan proyek-proyek itu ternyata gue dulu melakukan itu proses design thinking.
Kalau gue tuh sebenarnya kuliahnya tuh lebih heavy di perception user gitu loh. Jadi dulu kalau pernah tahu bukunya Normandor itu design of everyday things, itu kan itu kayak buku panduan Bible banget waktu kuliah.
Itu bagus banget tuh. Normandor.
Jadi kayak seven interaction cycle-nya dari manusia, dari sebenarnya enggak harus ke produk digital kan, ke apa aja gitu kan. Kalau dia contohnya kan pintu.
Iya, pintu.
Kayak gitu. Jadi kayak lebih dalam di part itunya gitu. Gimana kita
fundamentalnya lah ya, fundamental. Gitu. Oke. Okay. Berarti apa namanya dari mulai proses terus lo mengetahui itu design thinking, ketika masuk UX research konsep design thinking itu kepake nggak sih di
kerjaan UX research? Nggak selalu,
nggak selalu sejujurnya. Tapi sebenarnya itu tuh apa namanya emang frameworknya itu design thinking buat dipakai UX research.
Enggak juga sih.
Mungkin kita tuh sebenarnya cuma ada di part ideation sama di testing ya.
Karena kalau design thinking sendiri kan yang ada ya beberapa stage itu dari ideation segala macam. Dan to be honest, project most of the projects yang kita lakuin itu kan enggak selalu dari ideation. Kita
itu selalu ideal.
Kita jarang banget atau bahkan hampir gak pernah melakukan foundational research yang dari ideation, validating di idenya juga. Kita kan
adalah sekali
tapi kan kita lebih sering the idea came up from product managers for example. Terus habis itu ya udah kita validate-nya aja langsung gitu. Cukup straightforward gitu yang kita lakuin. Enggak jarang banget lah yang dari awal.
Itu kalau validation itu termasuk kayak competitive analysis
bisa mungkin
sampai ke arah situ.
Iya.
Iya, tapi heavy on brainstorming gitu-gitu enggak sih kan?
FGD gitu-gitu.
Iya, iya.
Ya intinya apa yang dipelajari secara teori itu tidak seindah dunia nyata gitu loh.
Nah, terus untuk apa namanya? UX research prosesnya sendiri nih. Lu berarti pengalaman pertama nih.
Iya, betul.
Kalian berdua sih yang berasal pengalaman dari BBM terus ke video proses UX research yang lu lakuin tuh kayak gimana di sini?
Prosesnya kalau di sini.
Apakah lu bikin framework sendiri khusus buat di sini? Apakah lu mengacu ke apa namanya ke konsep yang udah ada prosesnya atau
kalau metode pasti ngikutin yang udah ada kali ya, sama mungkin kayak reporting ya, kayak mapping kayak user journey bla bla bla. Apa ya yang beda kayak sama
sebenarnya tergantung requirements-nya lagi sih. Tergantung requirements satu, maksudnya kebutuhan dari ya objektif dari yang pengen dicari tahu dulu, sama mungkin timeline untuk melakukan research activity-nya itu berapa lama gitu ya. Andai kan ternyata time frame-nya dikit gitu, ya berarti kan research activity yang kita lakuin mungkin ya udah yang cukup straightforward aja yang singkat. Terus misalkan objektifnya lagi apakah cuma mau validating doang kah, atau yang emang pengen cari tahu lebih dalam, dan itu kan berarti harus user interview segala macam gitu-gitu. Kalau validating doang kan berarti kan ya UT, usability testing gitu-gitu
aja kan. Yang lakuin kualitatif research.
Kualitatif survei kuantitatif kita
jarang
banget. Jarang banget sih, lebih ke kualitatif research. Kalau misalkan ini orang-orang kan sekarang lagi banyak channel-channel YouTube yang ngebahas UX research atau UX design adalah pekerjaan di masa depan. Menurut pandangan lu sebagai UX research, apakah akan ada perubahan si UX research ini? Jadi kalau UX design itu sama kayak UX research?
Beda sih. Kalau menurut persepsi gue sih kayak UX research itu yang in touch langsung ke user, yang memberikan suara-suara mereka. Lalu mungkin kita bisa gak kasih insight atau mungkin kayak apa sih namanya rekomendasi gitu kan. Tapi yang tetap ngedesain itu ya, ya si UX designer.
Desainnya lebih kayak
UX. Desainnya lebih kayak interaction. Flow interactionnya gitu. Terus nanti dipercantik lagi oleh si UX designer gitu.
Gue juga sebenarnya nggak tahu sih idealnya tuh UX designer itu gimana, interaction designer itu gimana, UX designer
karena kayak
gimana,
beda-beda gitu,
beda-beda di tiap company-nya lagi. Bisa jadi kan ada interaction, ada company A ada interaction designer tapi dia heavy on research banget, ternyata dia nggak mengerjakan research sama sekali, itu kan ada, nggak mengerjakan desain sama sekali, justru itu kan ada, kayak gitu-gitu sih. Terus kalau yang ngejawab yang tadi UX designer atau UX researcher itu apa job di masa depan itu, ya maksudnya melihat banyaknya startup-startup dan aplikasi apalah produk-produk digital dan yang mungkin possibility untuk berkembangnya apa ya lebih besar di masa depan, ya berarti kan berarti harusnya UX designer dan UX researcher itu ya emang apa posisi yang dibutuhkan banyak nanti kan di masa depan. Cuma kalau menurut gue harusnya UX research itu nggak cuma untuk produk-produk digital doang atau aplikasi sih, tapi kayak everyday things.
Iya. Dari mulai mungkin jembatan busway.
Iya. Produk segala macam tuh harus ya kayak halte busway, all kind of interaction itu harusnya di.
Ada selama ini kan. Orang-orang mengenal UX research itu kan di produk-produk digital nih. Mm-hmm. Tapi sebenarnya UX research itu bisa juga
it's
diaplikasikan semuanya.
Sebenarnya ada kok orang yang bekerja untuk produk-produk lain selain digital. Maksudnya dia user research.
Ada kan? Mereka produk researcher gitu nggak sih? Namanya nggak tahu deh.
Kayak bisa bikin botol kan ada di share-nya.
Ada. Harusnya sih ada ya.
Gitu. Menarik sih. Nah.
Udah gitu doang. Assalamualaikum.
Belum. Apa namanya sebenarnya yang belum pernah lu dapetin ketika misalnya lu bikin riset tapi itu kan adiasin tuh dari bener-bener kayak awal banget ya, kita kan lu nyemplung di tengah-tengah nih, biasanya apa yang lu lakuin kalau di tengah-tengah produk yang lagi jalan gini, produk-produk yang jalan gini kan lu udah nggak bisa ideasin lagi dong.
Iya.
Kan pasti tetap ada ideasin untuk fitur-fitur baru kan kadang.
Tapi kalau misalnya untuk existing feature
biasanya sendiri, untuk improvement aja sih ya, kayak misalnya kok kurang ini ya, apa yang bisa diimprove?
Paling it always came up with the user's problem ya dulu nggak sih? Maksudnya ya kita dengar feedback dari si fitur ini gimana? Ada yang report apa, kan pasti kan banyak isu-isu kan dari features yang udah running gitu ya, berarti kan dari problem-problem itu kita pick up, kita research dari situ kan bisa. Atau ya kalau misalkan ya tadi mau diimprove sekedar di apalah, mungkin dari request management atau gimana pengen nge-improve si features-nya gitu ya, itu mungkin di mana kita bisa mulai yang ideation lagi dari awal segala macam.
Bagus nih kan, apa namanya, jarang banget komunikasi sama UX researcher.
Kenapa?
Hah?
Kita harusnya.
Iya, soalnya dekat. Ya harusnya dekat kan, kan kita keep in touch, kita merasa apa namanya, ngobrol, gue punya kayak gini. Tapi kadang-kadang gue suka apa ya, suka bingung. Gue tuh pengen UX researcher ngelakuin hal ini, tapi ketika gue nyampe ngira misalkan suka ini apa gitu, gue mau pengen ngomong apa gitu, suka bingung gue sendiri ngejelasinnya. Nah buat lu sendiri nih UX researcher, buat memahami apa objektif yang user pengen tuh, ada tipsnya nggak?
Kadang ya banyak orang tuh salah kaprah gitu loh sama UX researcher. Dikira tuh kayak semua hal yang mereka belum ketahui tentang user tuh kita bisa jawab. Padahal banyak hal yang kita gak bisa jawab juga ya. Kayak contohnya yang kemarin, ini boleh ngobrol kasusnya video gitu?
Boleh.
Ya kan lu kemarin nanya, kayak misalnya buffering time yang paling ideal yang user mau tolerate berapa ya per menit? Kita tuh gak bisa nanya itu directly ke user kayak gitu. Itu kan harus dilihat mungkin dari data peneliti, kayak mereka setelah berapa menit skip, bosan nunggu, kayak ini buffering lama banget deh, gue stop aja deh, kayak gitu kan. Itu sebenarnya bisa dia analisis kan, mungkin data sama data analytics atau data science mungkin. Jadi kayak banyak hal yang kayak setiap gak tau, okay, kita tanya UX researcher kayak gitu-gitu loh. Kita kadang suka, waduh mana gue tahu kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya mungkin kayak karena si profesi ini mungkin ya bisa dibilang baru lah ya, beda kayak sama tim marketing atau PM itu kan kayak job desknya tuh semua orang kayak udah tahu apa gitu kan. Kalau di Excel Switcher kan banyak yang sebenarnya benar-benar paham gitu. Jadi mungkin solusinya adalah ngobrol gitu deh. Kayak waktu itu yang Dito lakukan mungkin.
Oh iya. Kayak, tapi sebenarnya kalau dari sisi lu, hal apa yang seharusnya ditanyakan oleh user?
User kebaliknya?
Yang diminta.
PM.
PM. PM yang harus
yang bisa kita cover gitu.
Ah, yang bisa UX cover itu apa-apa aja sih secara in general aja. Kayak tadi kan gua nanya, Mir, toleransi user itu berapa penting sih biasanya?
Mungkin kalau udah tahu nanti hasilnya akan ya itu kuantitatif atau kualitatifnya gitu sih. Mungkin kita merasa kalau UX researcher itu kan lebih akan menggali apa ya qualitative data from users gitu. Ya walaupun sebenarnya kita juga do quantitative research juga sih. Sebenarnya bisa aja mungkin any problem bisa kita discuss dulu nih gimana apa objektif segala macam. Maksudnya andaikan ternyata kita ngerasa ini kita bisa lihat dulu nih sama data analytics, ya udah berarti kan tinggal dilemparin aja ke tim mereka dulu gitu-gitu. Ya maksudnya pasti akan ada ini harus lagi tektokannya lagi sih. Maksudnya ada part yang bisa kita cari tahu, ada yang mungkin
iya sama mungkin gitu. Ya kita emang harus pairing sama orang data juga sih kalau
tapi sebenarnya gitu. Ya kayak problem buffer time itu ya sebenarnya menurut gue nggak masalah gitu dilemparin dulu ke kita yeah. Tapi kalau emang menurut kita oh itu kuantitatif banget dan mungkin itu sesuatu yang bisa di-track dilihat dari data ya berarti kan kita lempar balik ke kalian dulu atau yang ke tim data analytics mungkin gitu. Jadi sebenarnya sih bisa didiskusikan dulu di awalnya aja sih gitu.
Communication is the key.
Bisa jadi ternyata kita bisa mencari tahu soal yeah. Itu kan.
Kayak misalkan ini, gue ada feature baru nih yang mau ditambahin kayak download offline watching. Yang bisa download si fiturnya kayak YouTube atau apa. Nah sebenarnya kan kalau melihat existing product ya juga berkaca ke YouTube lah. Experience YouTube itu gimana sih? Apakah kita bikin feature yang sama dengan experience yang udah ada misalkan masih reasonable gak sih? Gue nanya ke UX
masih karena kan produknya berbeda, usernya beda
yeah.
Habit usernya pasti beda
user video dan user YouTube ya jadi berbeda
pasti beda
entah dari age groupnya atau SES-nya atau location mungkin kita aiming untuk semua orang tapi kan at the end siapa yang menggunakannya kan ternyata ternyata beda lagi tuh pada akhirnya gitu jadi gak ada salahnya kita dan emang seharusnya malah nanya harusnya gitu jangan plek-plekan kayak okay, yaudah kita ngopi
gitu. Ini membuka pintu gua nih.
Apa nih? Apa nih? Gimana maksudnya?
Yaudah ntar gua lempar Talita deh. Sekalian besok gua tanya yang apa namanya.
Langsung dikasih kasih tes.
Langsung
kalau kayak gini kan gua tau nih. Maksudnya kalau gua tau sendiri apa namanya hal kayak gini tuh boleh ditanyain.
Boleh,
boleh. Gua kan kayak misalkan bikin produk profile ya udah gua kayak lihat existing produknya gimana, bisa gimana, gua copy terus sesuaiin sama produknya. Kayak misalkan lu kayak nge-ignore UX research gitu jadinya. Dia kayak udah kerja sendiri padahal gua punya UX research, punya data analis, punya.
Gua malah merasa yang research weekly kemarin tuh masih dibutuhkan untuk kayak ya kayak dulu kan tes masuk apa segala macam ya kita kan bahas bareng gitu kan. Ini possible enggak sih? Ini fokusnya UX researcher enggak sih atau ini fokusnya siapa kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya itu malah suatu sesi buat kita ya diskusi nih sebaiknya di approach-nya gimana gitu sih menurut gue malah sebaiknya ada sesi itu gitu. Jadi enggak yang semua bluntly okay, gue ngerjain comot aja deh dari orang lain atau produk lain.
Jadi gue di proses buat feature ini ada yang miss berarti ya. Gue enggak melibatkan. Ya,
kayaknya emang setiap decision yang lo bikin dalam desain itu harusnya di research.
Iya, harusnya kan.
Atau lo mungkin kalau tanya dulu mungkin kita punya existing research yang udah kita conduct yeah. Mungkin ada insight yang berkaitan sama apa yang
semua bikin, kayaknya emang perlu cari tahu tapi ya mungkin fokusnya beda-beda bisa jadi bukan UX research semua bisa jadi ya bukan data analytics bukan data analytics mungkin
akan memprovide apa content of data apa, tapi kan kayak explanation-nya atau in-depth-nya kan mungkin kita bisa yang cari tahu gitu, why-nya gitu kan.
Kayak kemarin kita pas ikut seminar yang round up yang apa, itu kan ada satu pembicara dari Travelka gitu. Lihat penjelasan dia gimana didesain di mereka itu, nah, ternyata mereka yang cover semuanya kayak apa namanya produk requirement-nya. Ya udah PM tuh cuma kasih apa namanya kasih kartu aja gitu. Jadi semuanya udah kayak requirement fitur itu apa namanya butuhnya apa aja. Wah. Kan besok mau kesini.
Tapi kan minggu depan masih.
Lu juga.
Oh iya. Besok gue sudah kan.
Setelah
bukan?
Berarti gua yang miss ini sebelum gua masuk langsung nih mungkin ada perubahan lain-lain. Walaupun udah ada existing design dan
lain-lain. Menurut gue justru datangnya tuh bisa dari kenapa lo mau bikin apa tadi yang offline. Kayak gitunya dulu sih.
Itu karena yang pertama
sebenarnya dan dari kita UX research kita tuh butuh tahu kenapa lo mau ya objektif lo build ini tuh pada awalnya gimana gitu. Itu sih yang kita pasti bikin. Maksudnya jangan.
Ya tapi besok lu berangkat ke Bandung.
Enggak, gue enggak.
Oh, lu enggak.
Tapi udah besok gue cabut 2 minggu hari Rabunya.
Oh, gue Jepang ya.
Iya.
Lu besok ke Bandung.
Iya. Ya kan sebenarnya yang kita pengen tahuin objektif dari tiap yang nge-build feature-nya atau kayak objektif dari ya research.
Iya, sebenarnya objektif cari tahu.
Iya. Oh, berarti kan berarti mulai gua ngobrol ke lu tuh tang gua pengen jadi apa namanya provider biar bisa nonton koneksi internet. Ya udah serahin.
Nah itu sebenarnya menurut gue dari objektif itu sendiri lo coba kayak make it firm lagi gitu nggak sih kenapa lo mau build itu gitu. Jadi dari bisnis objektifnya juga pasti kan gue akan nanya lagi kan, emang kenapa lo mau build ini biar kita bisa, ya maksudnya kita tahu lah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lemparin ke user itu kenapa gitu, lebih kuat aja gitu loh dari kitanya juga untuk nanya
berarti
ke user.
Lo gak bisa memperkuat objektif yang game kasih ya, misalkan
dan game, tapi sebaiknya bisnis objektifnya emang udah kuat juga low-nya juga gitu gak
kan
sih?
Ada beberapa feature yang emang gak relate sama
Gari
bentar, lah. Bisnis objektifnya pastinya apa? Biar sama persennya.
Ya kayak misalnya ingin meningkatkan revenue.
Iya, kayak gitu-gitu.
Iya.
Maksudnya kan gak akan, ya udah lo blankly, gue pengen ini karena yang ini udah ada. Kayak gitu kan gak mungkin juga kan, pasti.
Jadi, cara komunikasi yang baik itu sebenarnya PM kasih tahu nih dari extension yang lo bikin apa.
Mungkin terus bisa
background. Kenapa lu pengen buat itu apa?
With our metrics yang
makanya kalau nulis apa di Asana kan sebenarnya udah ada template yang lumayan lengkap. Itu tuh sebenarnya sangat membantu kita gitu loh kalau ditulis lengkap ya.
Jadi kita tahu juga nih oh kita mau ningkatin gini. Gitu, makanya dari manajemen mau ada ide untuk nge-build feature ini gitu. Itu dari kitanya juga jadi lebih convince untuk oke okay, ini emang worth it nih untuk dilakukan aja.
Besok gua
loh
biar banyak nih.
Catat.
Si Gage ikut juga.
Ikut ya.
Oke. Masih tadi kan udah ngobrol ini apa namanya random banget ke mana-mana. Untuk pendengar-pendengar.
Ya sih pendengar.
Untuk pendengar yang
salam kangen untuk
untuk pendengar pendengar lagi. Untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang misalnya engineer pengen terjun ke UX research. Apa yang mesti disiapin? Terus setelah masuk tuh apa yang mesti lu dalami?
Sebenarnya ya semua orang itu bisa jadi UX researcher. UX researcher itu bukan hal yang sebenarnya dipelajari di kuliahan juga. Ya nggak ada, kayak semua orang tuh bisa. Dan di kita nih di Indonesia S1-nya tuh kagak ada. S1 ya, research, UX research.
Gue baru belajar UI segala macam karena kecelakaan ini justru.
Jadi paling kalau misalnya skill yang dibutuhkan pertama apa? Terus melempar.
Bedo, masing-masing lah, masing-masing.
Skill yang dibutuhkan. Menurut gue kepo.
Kepo harus curious. Karena kita semua emang basically kepo banget.
Karena lo apa ya? Pas apalagi misalkan lo kondang IDI atau apa in-depth interview. Lo enggak cuma nanya plek-plek-plek sesuai guideline, pertanyaan-pertanyaan sesuai guideline, tapi kan lo pasti akan ngedik-ngedik lagi, dan itu di mana lo akan menemukan insight-insight yang kayak oh ternyata nih gini-gini. Nah, itu sih. Terus apalagi ya?
Kepo terhadap
apapun gitu. Misalnya contohnya nih, ini baru terjadi di gue sih. Jadi misalnya lo ngajak temen lo jalan-jalan, jalan-jalan yuk kemana? Misalnya ke PP, nggak mau ya kenapa gitu? Misalnya emang kenapa, ada apa dengan PP?
Uangnya mesti banyak.
Iya gitu, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Gitu terus paling yang kedua ya harus tahu sih ya metode-metodenya research apa aja, dari mulai yang kualitatif sampai kuantitatif, tapi paling penting sih kualitatif.
Lu mesti nguasai fisika, fisika mesti gitu nggak sih?
Sebenarnya nggak
terlalu, karena kalau di research sendiri ya statistik itu rata-rata masih statistik yang dasar doang, ya paling median modus 5% gitu ya, rata-rata kayak gitu sih. Jadi kayak nggak sampai statistik yang kuartil berapa.
Seyuyurnya gue nggak pernah melakukan kayak gitu-gitu sih selama ini.
Sebenarnya karena kita kualitatif, kita tuh nggak bisa ngomong kayak misalnya 5 dari 10 suka ini tuh nggak boleh.
Itu
justru
kan kuanti, kan lebih large scale.
Sementara kita kan lebih kualitatif. Jadi kita daripada number, kita lebih ke insights gitu.
Berarti yang pertama kepo, kedua tadi apa?
Metode
yang
research methods ya.
Research metodenya, dan ketiga
apa ya?
Apa aja?
Terus menurut gue ini sih, pas kita build pertanyaan kan pasti logiknya tuh
problem solving kali ya?
Iya.
Apa lu nge-define problemnya? Define problem dari why berarti?
Enggak, problem ya harusnya udah dari ada orang yang ibaratnya tuh problem. Kita tuh kayak consultant gitu loh. Jadi kayak kita
Masalahnya udah ada,
kita tuh kayak aduh gimana
kita,
ya caranya?
Kita ngebantu, misalkan kayak ya klien datang ke kita nih, gue punya masalah begini nih. Kita nanya lagi, coba masalahnya kenapa, gimana, bla bla bla. Jadi sama si klien dijelasin dulu, dari kita ngebantu. Oh, lu punya masalah seperti ini. Kayaknya untuk ngatasin masalah lu, kita butuh data berupa ABC. Nah, data berupa ABC-nya itu paling enak kalau misalnya kita cari tahu dengan menggunakan metode research yang seperti apa, kayak gitu. Baru itu coba kita cari tahu datanya, dari data yang kita dapat. Oke, jadi dari data ini kayaknya solusi untuk masalah lu itu lu harus bikin ini misalkan, atau harus ada apa lagi yang lu munculkan biar masalahnya itu selesai.
Betul.
Kepo, research method yang dipakai apa aja?
Sama ya, kemampuan problem solving.
Satu lagi sih.
Apa?
Penting banget nih, nomor satu harusnya. Enggak tahu malu.
Iya, karena lo kalau udah field research,
lo kayak interview,
muka tebel.
Harus lo pakai BBM.
Oh, sama satu lagi. Harus enggak boleh baper ya. Jadi kalau di reject sama orang ya udah gitu, enggak nangis.
Etno gitu kan lu mesti tebal muka kan.
Yes. Itu etno bukan cuma tebal muka lagi, kalau misalnya itu lu bener-bener seharian
pasang
ngikutin
orang juga.
Ya harus tebal muka dan SKSD aja.
Terus pede lah ibaratnya, lu mesti pede lah. Saya enggak
sama... Oh,
sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya buat lu terjun
ke UX. Sama paling skill storytelling aja sih kali ya.
Gitu. Sama ini sih ya, logical thinking, karena tiap kali kita nge-develop questions segala macam kan kita pasti kayak ini mulainya dari apa nih, terus kita abis ini kemana-mananya. Mungkin ini pertanyaannya kita kasih ke sebelum ini kali ya, sudah ini kali ya, kayak apa ya, ngatur-ngatur
supaya flow-nya enak.
Flow-nya gitu loh.
Terus harus ada lagi coy. Empathy.
Banyak, ada lima.
Ya, penting sih. Maksudnya kan kayak
empathy itu dalam hal apa?
Ya banyak, mengerti user. Contohnya misalnya kita udah bikin desain bagus banget nih, kece, kayak waduh ini keren banget nih, gila. Tapi pas dicoba ke user, usernya enggak bisa gitu, kayak masa gitu doang enggak bisa sih.
Iya.
Gitu. Padahal kan mungkin dia berbeda sama kita.
Tidak boleh menghardik dalam hati.
Boleh menghardik juga gitu. Kalau dalam hati ingin julid.
Orang yang julid itu kurang cocok kayak gitu.
Bisa tapi di belakang aja.
Harus sabar kan. Sabar. Pas UT itu kayak bisa ada yang bermenit berapa menit sendiri untuk ngerjain.
Kan lebih kayak kebanyakan personal skill tuh ya.
Iya sih.
Sebenarnya dari tadi ya. Kita bilang 1, 2, 3 sama dan ini dan itu, tapi kalau misalnya diperhatikan itu rata-rata
semuanya
ya
sama.
Semuanya sama semua dan nggak harus di UX researcher juga kayaknya kepake juga kan tempat lain
yeah.
Sebenarnya jadi semua orang bisa jadi seperti kita.
Tapi basicnya cuma dua doang berarti keponya itu
sama
yang metode yang dipakai
iya. Iya.
Tapi kalau misalkan apa kayak interaction kayak gitu lu juga ikut desain kan?
Enggak.
Apa?
Kita ikut ngedesain nggak? Nggak terlalu sih.
Kita ngasih.
Karena di sini ada UX designer.
Kayak interaction gitu, kayak bikin wireframe.
Oh enggak.
Itu kalau mungkin di beberapa tempat researchernya bisa ada yang.
Gue pernah di BBM beberapa gitu. Kali cuma enggak.
Itu tapi skill yang berguna. Jadi kayak misalnya kalau ternyata desainernya penuh jobnya, tapi kita urgent mau UT gitu ya, udah mau nggak mau kan kita harus bikin sendiri. Gitu.
Jadi sebenarnya untuk kayak wireframing itu lebih ke tergantung tempat, karena kadang kayak ada teman-temanku juga yang pernah cerita PM-nya justru yang ngebikin wireframe-nya, lempar ke desainer tinggal bikin mockup-nya, desainnya, terus baru mereka yang pasang atur di Invision atau di Maze-nya, baru yang researcher tinggal jalan. Ada juga yang desainernya juga bikin sendiri nih wireframe-nya mereka, baru di present ke PM juga kayak gitu. Jadi mungkin akan
tapi tuh yang skill yang juga. Nice to have sih.
Heeh. Kayak menurut gue kayak yang wireframing at least yang kayak di kertas segala macam kayak it's always good to always pair designer dan UX researcher sih. Jadi kayak kita selalu nge-inform aja gitu dan selalu nge-info designer juga di research juga. Jadi maksudnya kayak pas si designer bikin wireframe atau ya prototype kayak tahu juga nih oh iya emang dari user ke atas user gini berarti gue nempatin apa berarti gini
dan
kayak
itu juga
always
akan,
inform each other aja sih
dan itu juga akan memudahkan researcher sih ketika nanti mau di UT-in mau di testing juga ketika researchernya juga lebih paham sama flow-nya kan itu juga akan memudahkan oh oke problemnya ada di flow-nya yang bagian mana nih kayak gitu
iya.
Dan kira-kira banyak atau enggak itu juga dari researchernya bisa tahu dari flow ini kalau misalkan problemnya di sini kayaknya karena apa ya seperti itu karena mereka juga dari awal kan udah kerja sama desainernya pasti juga banyak ngobrol-ngobrol ada pertimbangan juga kan ketika bikin desain seperti itu.
Jadi sebenarnya skill desain pun nggak terlalu dibutuhkan banget ya.
Gue nggak pernah nyentuh, gue paling nyentuh sketch juga karena apa ya? Ya waktu itu bantu prototype karena emang yang desainer lagi overload terus ya udah.
Kalau butuh skill desain, saya nggak di sini sekarang.
Jadi sebenarnya semua hal itu bisa dipelajari semua orang terus nggak punya kayak bakat atau apapun kan. Matematik juga nggak dibutuhkan iya tapi nggak sebanyak kayak lu data engineer, data scientist kayak gitu
tapi
kan.
Tapi menurut gue yang apa skill yang hampir mirip dari desainer yang UX researcher perlu ada mungkin kreatif karena kayak pas lo ngasih suggestions atau recommendations kan pasti kayak lo nggak cuman apa sih ya udah dari hasil researchnya terus lo kayak oh ini berarti ini fiturnya yang kita bisa rekomend tapi ya kita mungkin bisa ya just thinking outside of the box kayak ini kira-kira bisa apa sih mungkin approachnya lebih beda lagi.
Jadi kesimpulannya, buat jadi UX Research, lu mesti nyiapin keponya.
Keponya itu, research methods-nya, sama ya mungkin gabungan empathy dan sabar dan how to handle other people aja sih.
At the end, analytical skills-nya juga gak sih? Karena kayak
ya, kayak kemampuan melihat data itu
pakai
nggak sih?
Ya sama kan kalau kita udah selesai melakukan research kan kita harus melihat benang merah,
ngolah datanya itu analytical
itu juga
jadi analytical mungkin, thinking.
Jadi apalagi kalau itu kualitatif data kan bisa jadi beda-beda kan ininya jawabannya.
Mesti narik benang merah.
Cara lo akhirnya nge-sum up semua itu, nge-sintesis semua itu.
Terdengar abstrak ya.
Abstrak ya.
Tapi setelah lo itu kan prepare ya. Misal udah mau interview udah persiapan lah gue bakal nanya apa terus udah mempelajari UX itu kayak gimana setelah lu masuk apa yang mesti dalemin terjun nyemplung ya udah nyemplung
ke UX research. Kalau gue pribadi sih lebih gimana kita present report yang impactful dan meaningful dan ya bisa bikin orang yakin gitu. Kalau kita melakukan hal yang benar.
Dan hasil riset lu
valid.
Berdampak.
Iya.
Positif lah
ya. Iya, iya. Gimana bikin hasil yang impactful?
Walaupun gitu. Mungkin sekarang sangatlah susah untuk nge-track. Maksudnya apa ya? Apapun yang kita udah suggest itu sebenarnya diimplement gak sih kayak gitu-gitu. Dan kita nge-track impact dari yang kita suggest itu beneran berhasil atau gimana kan? Itu sebenarnya kita juga masih juga kesulitan gimana? Sebenarnya di sini.
Dari sejauh kayak sejauh ini rasanya research report
udah,
terus biasa. Kayaknya udah stop di situ. Kayak mungkin nice to have bangetnya itu adalah ya setelah habis reporting itu kita tahu juga nih tindak lanjut dari reportnya apa. Dan ketika kalau misalnya kita memberikan suggestion, misalnya suggestion itu diikutin, mungkin ada nih kayak iya berkat habis kita mendeploy suatu fitur, user retention misalkan naik sekian persen, naik sekian ribu orang, misalkan kayak gitu. Jadi kayak itu bisa bikin jadi motivasi buat kami buat juga sih juga. Kayak oh iya ternyata research yang kita lakukan selama ini ada gunanya juga loh.
Emang kepake gitu
enggak.
Tapi dari situ lo ikut berarti kalau masuk dipakai misalkan nih. Gua mau start dari feature baru nih. Misalkan gue diskusi, gue pakai punya lu, itu yang memonitor apa namanya, misalkan udah di research, gue udah development, udah rilis, nah itu yang selanjutnya itu lu tetap ikut nggak, atau lu nunggu request aja dulu?
Maksudnya?
Ya mungkin sebaiknya dari kita ya.
Kalau udah rilis nih, lu ngasih insight misalkan, ini lo kalau misalnya mau bikin feature apa nih, offline watch, lu mesti apa namanya mesti ngelakuin ini terus gue lakuin. Nah rilis. Nah setelah rilis itu lu tetap mantau atau lu nunggu PM-nya datang ke lu buat gue pengen tahu dong ini selanjutnya kayak gimana.
Kalau gitu mungkin sebelumnya udah di setting dulu ya, misalkan kayak abis ini deploy mungkin ya sebulan kemudian kita set meeting lagi untuk ngebahas soal fitur ini pas deploy ternyata efeknya gimana sih kayak gitu, apakah benar sesuai dengan yang diperkirakan, misalkan suggestionnya kalau misalnya melakukan ini akan lebih banyak yang user yang suka, lebih banyak yang membantu, apakah ternyata suggestionnya sesuai atau enggak kayak gitu. Kayak kalau misalnya ternyata dari suggestion kita bilang kalau misalnya seperti ini desainnya banyak user yang lebih suka, tapi ternyata mungkin beberapa waktu setelah di deploy usernya malah menurun, ini kenapa kayak gitu? Itu kan mungkin butuh follow up lagi kan kalau kayak gitu.
Sebenarnya dari kitanya juga mungkin harusnya lebih proaktif tektokan sama kalian PM juga, dan tim data juga sih sebenarnya.
Jadi sebenarnya emang kayak lebih dua pihak aja sih ya.
Itu kata Mira tadi, communication
is key.
Thank you banget nih, udah ngobrol banyak.
Banyak ya?
Banyak banget ya, nggak kerasa. Udah berapa menit nih? 30 menit. Oke, jadi itu aja obrolan santai bareng teman soal UX research dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.